Sharad siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop i ein podlediad ni Siarad Siop gyda fi Mari Beard a'r Tyra Banks i fy Miss J. Nage, fy Miss J i fy Tyra Banks. Whatever. Meilir Rhys William!
She hasn't visited me at the hospital yet.
Gais I sweud, mae wedi cymryd rhyw hanner awr i Meilir wneud i hyn yn barod i allu fynd ar y parediad. Gethon ni gyfarfod, super secret, gynnar ymlaen. A Meilir, oh, mae jyst angen fi'n neud hyn, jyst angen fi'n neud llall. Wedyn, oh,
blinkin' eh. Busy boy, Mari.
Oh, mae jyst rai fi'n neud y mic. Oh, mae jyst rai fi'n neud hwn. Oh, mae jyst rai fi'n neud... Let's go, Meilir, mae pobl angen ni. Ti ddim yn deall na? Hello?
Croeso nôl, bawb. Dwi'n siŵr bod chi wedi methu ni yn fawr iawn ynddo.
Yeah, sorry. Sorry, guys, am wythnos diwetha. Bai
achos oedd Mari ddim ar gael. So there.
Na, ti'n gwybod pam? Achos oedd y mhentyn ni yn sal, Meilir.
Sure, queen.
Oedd da fe... Esgusodwch fi. Oedd rhaid fi fynd i nôl e. A da fe tymhyredd. A wedyn rhaid fi fynd i'r actual doctor. A oedd gyda fe eye infection. A oedd gyda fe chest gwael. So, actually, Meilir...
Felly, dyna chi ymddiheuriadau bawb bod ni wedi methu neu penod wrth oswythaf, Mari ddim ar gael. A di methu neu oswythaf, di methu neu boreau, di methu neu...
Fi yn gallu neu oswythaf. Ti yma, oh, sorry, dwi'n gallu neud yn byd achos dwi'n ôl yn gwaith. Dwi'n gallu neud yn ôl yn gwaith. Hefyd, please gweud, mae rhaid i fi neud ymddiheuriad cyhoeddus i Mari Myths and Tits, right?
Pam?
Chos neithiwr, o'n i'n mesejio hi am un o'i storys hi oedd yn wych, fel llun o mam gyda plentyn ar ei chefn yn gweud Year of the Horse. O'n i'n meddwl, mae hwnna'n amazing. O'n i'n meddwl obsessed gyda'r llun yma. Wedyn o'n ddethon ni cael chat, a wedyn ni'n accidentally ffonio hi. O'n i'n meddwl, oh my god, sorry! Is in total panic.
A oedd hi'n
fel, mae'n iawn. Na, oedd hi'n ateb, achos oedd hi'n fel, oh my god, sorry! Fel, cancelled straight away. So, a fi'n meddwl gath y ddwy ohono ni fraw, a fi jyst mae'n gweud really sorry am hynna, a wedyn oedd hi fel, chi'n ei podlediad cyn behyr, ddaw, ie? Ie, 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 ie,
hello, Mari, Myths and Tits, love you.
Sorry am hwnna, ie, sorry am... Oedd yn erchyll, oedd yn erchyll.
Am y jump scare, ne?
Am y jump scare, ne?
Wel, Mari, heblaw am ffonio bobl unsolicited, ac salwch yn y cartref, sut... Wel, dwi wedi gweld lot o'n eich ddweud gwir. Sut wyt ti wedi bod?
Flot gormod. Wel, iawn, diolch. O, gallai jyst gweud hefyd.
Ie. Yeah.
Ffrind i'r pod, Hannah Jarman, wedi rhoi genedigaeth i ma bach newydd. Croeso i'r byd Rhys Wyn.
Llongyfarch Wyn.
Llongyfarchwyniaid. Llongyfarchiadau i chi a croeso.
Croeso i'r byd.
I wrando arno ni yn mwydro. O'n i'n gwybod hynna, be arall sydd wedi digwydd ta? Is i lawr i dryfach dros y penwthnos i aros gyda mam a dad, tra bod Che yn glanhau'r tŷ. Yeah, that's right.
Good, good achan.
A nath e'n ei good job, twa, nath
e'n
really mynd amdani.
Yeah, yeah.
A chysi amser lyflu gyda mam a dad. Shout out, Catrin a Gary.
Oi, oi.
Wedyn ni, Dysil, o'n i ar Radio Cymru.
Oh my gosh, Mari, ti'n bopma.
Ar sioe Heledd Cynwal. A wrth gwrs...
O'n i ar sioe Heledd Cynwal hefyd.
Ie, fi'n gofod achos ni fel yn Radio Cymru Darlings nawr.
Ti wedi bod ar y radio? Ti wedi bod ar y radio? Disgwrs ti bod?
Do, diolch yn rhaid. Nes i.
O'n i ddim yn gwybod pa ddyddiad.
O, o'n i ddim yn cofio.
Ond a'i nôl ar app BBC Sounds i wrando.
O, lol, hilarious. Beth arall sydd wedi digwydd te? Beth ti wedi bod lan? Wel, ti fel arfel mail, fel alfel. Here, there and everywhere. Gogledd, De, Lloegr, Iwerddon. Y byd.
Ddim i werddon, ond... Oce, okay, ti eisiau fi... Join me to go in, oh, i ddeud yn iawn.
O, oh, oce.
Okay. Ddim in, lle ond rhaid yr ffôl...
In, oce. Okay.
Na fo, na'r microphone wellon. Nes i newid y setting yn barod.
Oh my god, cynni, drycha, drycha.
Reit, ti'n barod e?
Mae'n just twidlo, mae'n just angen mi twidlo hwn y twidlo llall.
Be dwi'n rhaid neud, dwed? Felly, dros y nôl yn gwaith yn ffilmio, sy'n byd yn lot o hwyl, a wedyn... Ti hwn, ti hynny, nes i fynd i wylio sioe Our Town. Wel, athyn ni lawr i neu heno i ddechrau fe, oedd y lot o hwyl yn doedd. Chos oedd ni, oedd y benod dwytha pan oedd ni ar yn ffordd i lawr i wneud heno.
Yeah.
Ac gafon ni lot o hwyl yn ddim ar ei. Oedd Owen Tudor Jones yn gret, gael jyst deud, oedd mor relaxed efo ni.
Ond da fe, twinkle ni lygan yn oedd e.
Oedd, a dwi'n meddwl oedd y fwynhau efo ni hefyd yn do. Let's just assume. Ond gafon ni lot o hwyl, a wedyn... Da ni wedi bod yn ffilmio apre o mor y munud. Ond eisiau ni drafod hwnna wedyn? Neu ti'n eisiau trafod hwnna wan?
Na, go on.
So fe, da ni wedi bod yn ffilmio apre o mor y munud. A wedyn... wedyn, so ar ôl ni ddofynu o heno ar y nos fawrth, ar y nos fercher, neu si fi Dylan Dudno, eto efo Megan Llun, my theatre date partner, i wylio Our Town, sef sioe gyntaf Welsh National Theatre. Yn serenu Michael Sheen, write the theme tune, sing the theme tune. Ac yr drama wedi addasu gan Russell T Davies, diw chyfarwyddo gan Francesca Goodridge. Love you, Fran. Hi, Fran. O, felly, si wylio'r sioe, ac yna lot o... Lot o bobl cyfryngus Cymraeg yno, ac actorion eraill, felly. Oedd o mor ddifur gweld ymateb pawb, achos oedd ymateb pawb yn reit begynnol. Rwan, o'n i'n mynd gwybod beth ddisgol iawn. Na i ddechrau fo'r pethau positif, oedd y set yn luxurious iawn, in the sense of, oedd y cynllun yn fendigedig. Oedd o'n gallu deud bod o'n lot o bres yn y cynllun yma. Er bod o reit wag, oedd y dyluniad golem fendigedig, oedd y set yn glyfar. Oedd y gwaith corfforol, oedd y cast yn wneud ar y cyfan yn andros o ddifur a diddorol. Oedd yr actorion, to'n mynd gyda actorion ffantastig yna fo, Nia Roberts, Sian Rhys-Williams, Rhodri Meilir, James Thomas, Michael Sheen, Matthew Trefanian. Anyway, so lot o actorion gwych oedd yn briliant yn wneud i gwaith. Mae rai fi ddeud, Ond, i feddwl na hon oedd dewis sioe agoriadol y cwmni, o'n i'n siomedig iawn efo'r dewis o sioe. Dwi'n gwybod bod yna lot o bobl ddim yn hau, felly falle bod fi wedi colli rhywbeth yn hyn, dwi ddim yn expert. Ond i fi, oedd yr agwedd a'r trosolwg a'r cynrychiolaeth oedd nhw'n rhoi i fywyd Cymraeg mor stereotypical a hen ffasiwn a cyntefig a melancholic ag twi nath o gorddi fi, achos o'n i'n meddwl dyma di'r agwedd sy'n gan bobl o fywyd yng Nghefngwlad Cymru neu yng Nghymru a sut ydyn ni fel pobl to hwnt i Gymru, bod ni'n byw yn y wlad, and the lights of the town were so... There's no light in the town when the moon is out and you can see for miles. So dda, and the women are the heroes of our society, bringing up the children and making sure that food is on the table when we come home. So dda, o brethyn cartre a'r bywyd cyntefig, mae'r drol a ceffil, ac neges y sioe ydy, mae bywyd yn mynd yn sydyn, felly gwnewch y mwy ar pethau bach. Took 2.5 hours to say that.
Drwch y pethau bychain.
Yeah, ond took 2.5 hours i ddeud y pwynt yna. Oedd just yn hirfaith. Lot rhy hir.
So drama, oedd gen ti broblem gyda mae'n swnio fel i drama i hun?
Mae just fatha beth nhw'n trio ddeud am Felly dyma be maen nhw eisiau ddeud wrth y byd am sut mae bywyd yng Nghymru. Wrth gwrs mae'r adolygwyr yn Llundain wedi lyfio fo, achos maen nhw wedi dod i Gymru a lovely Wales and the people are simple and a simple life and we've got running water now, I'm going with a bucket down to the well.
Dyna fel y tîm byw dy fywyd ddo, nag fe?
Ie, mae'r ffynon gyda'n cefn.
Plucio'r twrcys yn mynd i'r ffynon.
O fath o bod ni rhyw wlad ynysig, simple, a bod ni'n bobl syml sydd... Ti'n wedi feddwl, oedd o just yn...
Mae yna lot o hyn ymlaen fi'n teimlo gyda... Fi ffeindio fe lot gyda pobl sy'n sgwennu am Gymru sydd ddim yn byw yng Nghymru.
Ie.
Pobl sy'n gadael Cymru ac yn cofio... Ti'n wedi'r ystyr go iawn o hiraeth, o cofio... lle sydd ddim yn bodoli mwyach neu falle sy'n erioed wedi bodoli. Mae'r hiraeth, hashtag hiraeth, yn big industry.
Ac hefyd, ond yn bod yn rhamateiddio, amser oedd falle'n symlach i ni edrych arno fo, ond i'r bobl oedd yn byw adeg yna, oedd yn fywyd caled iawn, a mae just yn patronising ac yn tone deaf i weld y bobl ma'n fatha'n, oh, the life in the... Tyd i feddwl, I'm working down the quarry. A ti sa?
Oedd e di setio yn America yr drama? Ydy,
a so mae'n edal gyfeiriadau, mae gen ti... Dyma'n bach yn rhyfedd, achos mae gen ti... Yr cymeriadau yma sy'n diw gwreiddio yng Nghymru, ond mae'n enwau a cyfeiriadau sydd dal yn Americanaidd yn efo, felly ti'n cael y ddeoliaeth yma, ond yn yr oes sydd ohonyn
da. Listen here, Brittany, I will be going down to San Diego, and there's nothing you can do about it.
Yeah, a ddim Brittany, a ddim Brittany, oh my gosh. And listen, Anwen, the dollars will not pay the bills. So, yn yr oes sydd ohony, efo bob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd, a Cymru yn lle mae hi'n wleidyddol heddiw, dyma ddech chi eisiau ddeud, fel efo'ch sioe gynta, bod bywyd yn brein a mae eisiau chwilio yna mae'n ylder a fan yma'r llonyddwch a mae bywyd yn mynd yn gyflym a cyn ti droi rown mae di mynd a gallu, os y ti'n cael y cyfle i sbio nôl ar dy fywyd a'r bywyd cyntefig, mae fatha, dyma ddech chi eisiau ddeud y byd am sut mae Cymru.
Yeah,
it was very much giving rhywun sydd wedi byw yn LA, yn ffilm star, efo millionaire bynna, a efo dramodydd sy'n bellach. Mae Russell T Davies yn berson sydd, o'n i'n meddwl, mae o jyst yn gwneud addasiad o ddrama sy'n bodoli. Di ddim fod sydd wedi sgwennu hon. Ond fel dewis gan y cwmni, o'n i, dwi'n gwybod am bobl nath gerdded allan hanner amser. Nes i siarad efo lot o bobl o'r cyfryngau yn yr hanner amser. A rhai bobl yn garedicach na fi, rhai'n dweud, ddim yn iawn, mae'n bach yn hir. A wedyn nes i siarad efo bobl eraill yn dweud, mae hwn o'n warthus. Dyma maen nhw'n trio ddeud amdano ni Gymru Cymrae, neu tor Cymru lle, bod o'n tone deaf a just patronising. A dyna nes i ddim yn dod o'na, o'n i'n flin yn dod allan. Just achos bod fi'n siomedig, mae dyma ddyr neges oedd nhw wedi penderfynu i ddeud am Gymru, efo'r cyfle a'r pres oedd i mi fewn i'r sioen yma ari. Y ffasiwn bres oedd i'n mynd i wneud y cynhyrchiad yna, ac os wyt ti'n gweld ar y ben ei hun fath o darn o theatr, ond efo mentau bendigedig yna fo, perfformiadau ffantastig, mae Michael Sheen mor charismatic ar lwyfan, just y dewis o ddarn, ond i ddweud, be ydych chi'n diodeitha ni?
Y peth cyntaf nath nhw'n neud, nath nhw ddim neud y thing Richard Burton hefyd, gyda Matthew Rhys.
Do, ti'n iawn, sori, hwnna oedd o'r cynhyrchiad cyntaf ynda.
So, mae'n eitha'n mae'n dangos i ti, dyna ni very much in Richard Burton land, How Green Is My Valley, Cymru, yn hytrach.
Oh, very much so.
Mae'n Cymru cyfredol. Oh, chynna fi?
Go on. Dyna, dwi'n just that, di'r bobl ma, oedd o'n teimlo fatha bod nhw ddim di bod rownd Cymru a gweld siarad efo bobl yn mynd sy'n ma bywyd yng Nghymru heddiw.
A wedyn ni cael drama bydde yn adlewyrchu hynna wedyn ni, ie? So mae'r drama i hun, ti'n meddwl, ddim yn adlewyrchu ble ydyn ni yng Nghymru, neu falle ddim yn... Fi'n gwybod beth ti'n gweud, basically, ti ddim yn hapus gyda beth yw'r neges te. Os ydych chi'n neud rhywbeth am Gymru, beth yw hwn yw'r neges chi eisiau rhoi mas na?
Ie, a mae hon ydy'r neges, a hon ydy'r gynrychiolaeth o Gymru fodern, neu y llais theatrig yng Nghymru heddiw, hwn ydy beth ydyn ni eisiau ddeud. Dyma Welsh National Theatre, y theatr iaith Saesneg, yn cynrychioli Cymru ar lwyfan ehangach, sy'n amlwg, mae Michael Sheen yn tynnu lot o sylw yn dydy. A dyma mae eisiau ddeud am Gymru, a dwi jyst dda, waw. Way to keep us in the old days. Falle bod fi wedi colli rhywbeth, falle bod fi wedi colli rhyw nec... Dwi ddim yn athronydd... dwi ddim yn ysgol haig dramodydd. Drama. Dwi'n gweithio yma. Ond fatha, dyna geisio allan ohono fo, ac o'n i mor... siomedig.
Tybe fi methu aros am, i ti fynd i weld yr sioe Owain.
Fi Henry. Wel, ie. Yeah. Falle eill i di fynd i weld hwnna, a gyd i roi dadlygiad hynny.
Ie, na i drio. Swn i'n wrth y modd.
Yeah. Oedd hi'n neis gweld y theatr yn llawn, ac o'n i wir yn parchu gwaith yr actorion.
O, dyna'r peth, mae bums ar, on seats, mae pobl yn mynd i'r theatr yn... Mae en... Dyna beth ti'n mynd i gael allan o'r theatr, dyna beth maen nhw'n trio wneud, ynddo fe, yw denu...
Ie, yeah, pobl yn ôl i'r theatr. Dwi'n meddwl, o'r bobl nes i siarad efo, a dim cyffredinoli, ond oedd lot o bobl to hun oedd ddim, sydd ddim yn gweithio yn y byd credigol, wirioneddol wedi mwynhau'r sioe, fatha sioe ramantus, cynhyrchiad luxurious, noson, a gweld Michael Sheen ar y llwyfan yn gwneud beth mae'n ei orau, yeah. A di cael noson lyflu yn y theatr, a dwi'n parchu hynna. I fi'n bersonol, ac yn siarad efo pobl eraill, nid pawb, yn amlwg, ond lot o'r bobl nes i siarad efo oedd yn cytuno efo fi.
Yeah. Dim ond pobl ti'n cytuno gyda ti'n siarad ar yma.
Ie, ie, na i troi nghefn ar bobl arall. Dyna beth yr rhai o'r byd credigol efallai'n teimlo ydy, fatha bod y neges ar gynrychiolaeth yn dated ac yn tone deaf ac yn missed opportunity. So.
Mae wedi cael rave reviews.
Ydy gan Llundain. Dwi'n mysynnu, achos fel cynhyrchiad, mae'n polished, ond dyma ti eisiau ddeud am Gymru. Mm-hmm. Beth yw rots gen i fi?
Dyna mae fe'n gwybod, I suppose. Ond ie,
yeah.
Wel, na fe. Oh, gosh, na fe. Scorched Earth gan Meilir fyna.
A mae hyn ar ôl pethefnos o cwli lawr ar ôl gweld ti.
Fi'n gwybod, ges i voice note gynti oedd yn mynd lot dofnach.
Wel, ti'n gwybod, pan mae'n gynhyrchiad efo'r ffasiwn breth a cyfoeth sy'n ôl efo. Come on! Dyna fo. Wyrach rai beth
yw'r gwaith sy'n teithio. Mae'n mynd i rhywbeth bach mwy positif.
A be arall ddysgu ni?
Diwrnod Santos Dwynwen Lloegr.
Oh, ie. So, yn sydyn, nes i ag Andrew, o'n i efo Andrew ar y penwythnos, ac oeddwn ni ddim yn gwybod be i wneud, ac nathon ni neidio yn y car, a nathon ni endio fyny yn Bryste. So, gafon ni noson yn...
Lovely.
Ardal Clifton, Thymol y Bont.
Posh for Clifton.
Ond, oedd yr Airbnb yn rad. Excuse me, oedd o'n gret.
Fi di aros yn Clifton yn rad, efyd. No, dy fe.
Ie, yeah, oedd o'n wych. So, oedd o'n bryd y fwyd mewn bwyty tai. Oedd o'n fendigedig. Wedyn oedd o'n allan i'r gay district, ond oedd o'n bartio tan.
Queen Shilling?
Yeah!
Yeah! Great.
Loved it. A oedd o'n yno tan... Nes i ddawnsio ma'r ei tan hanner dyn y gloch y bore. Oedd o'n ffrindiau efo'r tîm rygbi hoiw lleol. Oedd o'n lovely. A wedyn, obviously, made friends with some girls as well. The lesbian representation there were fantastic.
Lovely.
A wedyn, wrth dreifio adre, athyn ni siopad yn wedyn o'n Bryste, wedyn ni'n dreifio yn ôl fyny am sicinio, ond eitha, o'n eitha gweld deal yn... yn gwesti Wild Pheasant yn Llangollen. Felly, oedd o'n amazing o deal. Wnes i whistle bach o'na. So, oedd ti'n cael cyrraedd, oedd ti'n cael cream tea, noson yn y bwyty, pryd dau gwrs i swper, a dwy awr yn y spad yn y wedyn, am rhywbeth oedd 80 pint yr un.
Oh, lush!
Athyn ni picio'r nôl i ti, Andrew, nôl shorts yn ofio, a ffwrdd ni i Llangollen.
Oh, lovely! Dyna nice!
Bloody lovely! So, gafon ni amser really nice o fanna i dathlu Santa Dwynwen.
Oh, Saesneg.
Oh, Santa Dwi'n ei Saesneg, ie, ie, ie.
O, dyna neis.
A dyna dwi wedi bod yn neud. So, ie.
Mae'n rhaid fi weithio ti, to be fi really wedi bod yn neud, ddo.
Be?
Bron bob nos.
Be?
Gwylio'r Olympics.
A dos e'r beth mor...
Oh!
Adloniadol a relaxing amdano fo.
Y tro diwetha oedd yr Olympics gei amlaen, o'n i'n child free.
No way!
Achos o'n i'n gwylio fan i fel, god, ie. Yeah. Y flwyddyn nes i gwmpa'n feichio gyda. Right? Isn't that crazy?
Mae hynna yn crazy.
Ach, mae fe'n mwy crazy achos fel, o'n i'n gwylio, fi'n licio fe gwell na'r un ha. Ach, a fi... Figure skating.
A pam nhw...
Wrth gwrs. O, mae'n i fynd trwy... Mae'n gymaint o drama wedi bod.
Oh my gosh, the drama ma. A hefyd, mae'r cross-country skiing da, mae mor ffynu.
Oh, nes i weld yn eithio, o'n i yn pisio chwerthyn. O Jamie gwylio, pan maen nhw'n mynd lan, pan maen nhw trio mynd lan y rhyw, a maen nhw'n edrych fel bod nhw wedi...
Fel lemurs.
Gabants.
Ie, yn rhedeg.
Mae fe mor, beth yw'r gair, fel...
Entertaining.
Yn elegant.
Yndi, mae o.
Gyda penôls mas. Oh my god, mae'n...
Mae coesau nhw fatha, fatha bonciffio'n coed.
Wwsh! Wwsh! Fel an, yno.
Yndi.
No. A nawr, ti'n byd fi yn hoffi?
Be?
A skeleton hefyd.
Skeleton? Dwi'n byd gwylio'r dan yna.
Ti'n gwybod, fel pan maen nhw'r un person fel Ari Kevin yn mynd wwsh lawr yr un...
Oh, yes, ie, fydda'r tabogon
na. Fel gyda bobsling, ie. Yeah.
Oh, terrifying.
It. I love it, Mick.
Maen nhw'n mynd...
A hefyd, maen nhw'n edrych o maen nhw... Be?
I love it, Mick. Maen nhw'n mynd fan nawr, dwi'n gwylltir yr awr.
Mae fel, wow! Nes i wylio'r ski jumping neithio'r hilarious eto. Ti di clywed, y ski jumpers? A be maen nhw wedi cael ei dal yn neud?
Be, maen nhw wedi gorffen y countdowns i gyd?
Oh, na, nes i'n clywed yr un... Mae'n gofyn y drama!
Mae'r Olympic Village wedi rhedeg allan o'r condoms cyn i'r Olympics orffen.
Ie, yeah, na, so basically, maen nhw wedi bod yn injectio... fi'n cofio, rhywbeth fel hyaluronic acid, lol.
Mewn i penises nhw.
Mewn i penises nhw, fel bod nhw'n mesur yn fwy, sydd yn meddwl bod nhw'n gallu cael mwy o material ar eu trwsys nhw, sydd yn actio mwy fel sail. Sydd fel, fel hwyl, so maen nhw'n gallu, so gallu neidio... Na gwen amad.
I'm sorry.
So, maen nhw wedi bod injectio i... I neud iddyn nhw i fesur yn fwy.
Waw.
Fel bod y trwsys yn gallu bod fel hwyl bach iddyn nhw pan maen nhw'n neidio.
Wyt ti'n serious?
Honestly, maen nhw. Look it up.
Mae o... Mae'n rei bobl yn gwneud hyn. Mae'n rei dynion. Mae'n bach... Mae'n fetish iawn. Sorry, oh, strap in, guys. Mae'n effetis lle mae dynion yn... Na'i'n sôn am... Mae'n cynnwys yn adwyddau, so sorry, sech chi'n squeamish. Beth ydy? Mae nhw'n chwyddo yr sach y ceilliau, y sgrotwm, gyda saline solution.
Oh no.
Fel nes bod nhw'n fawr, ac mae o'n ffetis, ynddi?
Big balls.
Massif. Wel, di'r cefn...
Maen nhw yn y ffordd, anyway!
Wel, ti'n mynd injectio'r glans i hynna'n, ti'n injectio'r sach, fel bod yr hylif yn y sach yn fawr, ac mae'n chwyddo'n
ysbrydig. Oh, wedi maen nhw mwy yn dymas.
Fatha balŵn. Ond na, sy'n byd yr allan, mae'n sach yn llawn.
Diolch am rhannu hwnna gyda ni, Miller. Fi mor falch bod fi'n gwybod hynny.
Wel, wrach yn dynnu beth maen nhw'n neud, sy'n feddwl, sy'n ni'n mynd syniad, fatha...
Na, i'r tip.
Ti'n gallu neud ar y tip achos gland ydy'r tip. Ti'n gallu neud ar y coesyn.
I'm telling you.
Ti'n gallu neud y coesyn, just ddim yr tip.
Can I sôn am mwy o drama, please?
Please, bless him as ymlaen. Oh my gosh.
Ti'n gweld y figure skating oedd y fod yn number one in the world. O'r enw Ilya, gai weid, fel...
Yeah.
A oedd e fel... Fe, it was his year ennill. Oedd e'n neud un dawn sydd wedi gwisgo fel rhywbeth allan y Game of Thrones.
Oh, that's amazing.
Ond yr ail un, yr ffainal, gwmpodd e dwywaith.
O leia, dwywaith yn do? Cratur. No,
dwywaith yn neud yr... Nes i watcha fe, gymaint dwywaithiau. A wedyn ni ar y dwywaith, ti'n gallu gweld yn ei lygad e. He's lost it. A ond oedd yr un cyn, oedd yr skating cyn fod yn un o'r gorau yn y byd, nath e gwmpa hefyd.
Bechor, y pwysau'n cael iddyn nhw mae'n rhaid ydy.
Mae'n loads o bobl wedi cwmpo.
Wff.
Eleni.
Nath ei ddynes gael ei gollwng mewn spin yn dod.
Don, sti weld?
O, grafdurus.
Pouchy, pouchy.
Yeah.
Fi, watch of a, ouchy, pouchy, watch of a dig gwaith. I mean, well, Canada. A Sweden.
Oh, the curling. Kendall. Dy fe ni fel yn hilarious ydy Sweden a Canada, dwy wlad sy'n cael eu stereoteipio fath o pobl ofnadwy o gyfeillgar yn effing yn jeffing ar draws yr ice rink curlio.
Oh, come on. Achos mae Canada apparently'n renowned i fod
cheicio.
Maen nhw'n twtio'r garreg ar ôl iddo fe fynd dros y llinell gyda'i dwylo nhw. Apparently maen nhw'n known for it.
Naughty.
A wedyn ni, wel, yr un mwyaf, yr un nes i really fwynhau. Nes di weld y boi, oedd e o Sweden hefyd? Oedd e wedi gwneud fel slalom, fi'n gofio fe'n gwneud. Fi jyst wedi gweld y clip ohono fe, and maen nhw'n interview ar ôl yn Swedish ac yn gweud, o, came third, did you miss out on the gold, are you sad you missed out on the gold medal? Oedd e fel, well, I had a gold medal at home. Ond nes i, basically, oedd gennau y medal a'r adre.
Nath o'n ennill?
Gyda... Sa'n siŵr sa'n ennill. Wedyn fel, a'r medal air oedd the love of my life. Ond nes i gael y ffeir am mis a nawr. Mae fy mywyd i wedi dod i ben. So sa'n really poeni am y medalau. Fi jyst mae'n hi nôl. Like, literally yn admitio. Literally admitting it.
Mae'n ridiculous.
God.
Ac hefyd, just mewn cyfweliad.
Mae hi'n mynd i fod yn neud. A mae hi'n mynd i fod fel, oh for God, say. Mae pobl yn mynd i ffeindio allan, tri ffeindio allan pwy yw hi, houndio hi, gofyn i hi am stuff. Oh my God.
Yn dat i'n iawn, bronze, gafodd o. Gwabareddydd a cyfaddau. A mae hi wedi deud wedyn, y cariad i ddynol, dweud, it's hard to forgive. Former girlfriend of Norwegian Olympic biathlete responds
Norwegian,
to apology for
sorry.
Affair.
And it was one of them. One of the scandals.
Gradurre. It's hard to forgive even after such a public declaration of love in front of the world. I have not asked to be put in this position and it is hard to be there. We have had contact. We have had contact and he knows my feelings about this. Gradurre. The drama, Mick. I love it.
I love it. Ond mae'r anon fi fel, oh, fuck off, mate. Fel, mae fel, fi'n caru, wel, rhy hwyr. Dyna ti'n di cael yr affair.
Hefyd,
be mae... A hefyd, dyn trydydd, gysdi. At least win gold.
Dwi'n mwyn gwybod be mae'n drio... Os yna tri ennill i gariad yn ôl mae o... Mae just a ffordd bizar o fynd ymgylch yn dydy.
Mae'n meddwl bod yma'n wrong-com.
A sy'n lot o urddas ynghylch y peth na goes, mynd ar y teledu, mynd,
goes,
da iawn ti, ti'n rhan i llyrefydd. Wel ie, ond fi wedi cheato.
Okay. Fi wedi cheato, and I've lost the love of my life, I've lost my real gold medal. Okay.
Oh God,
well,
yeah. Bach yn...
Oh God.
Dymbob, wasn't... Nath am wneud i fi fynd...
Dymbob. Bach yn...
Dymbob, ti'n ba? Hilarious, though. Os y drama mam arall i fod.
Sa'n meddwl bod na, fi'n siŵr bod na, bod fi wedi colli fe.
I love it.
Ond dyna'r rhai fi'n colli. Oh, fi, hefyd, fi jyst yn mwynhau gwylio pobl posh yn really cymryd i bywydau mewn i ddwylo tywed, ffawd.
Oh, yeah.
Tywed, as in, dim ond pobl fi'n meddwl cyfoethog sy'n gallu fforddio i wneud yr holl, i treulio gymaint o amser. Imagine treulio'r am fwy o dyfywyd i yn neidio ar skis.
Oedd Andrew fi yn eistedd yn gwachod yna, ti'n fawr yn lle ti'n gorwedd oedd lawr yr bobsleu, ond yr un sengl.
Skeleton.
Y skeleton, diolch. A nath ni just, oedd ni dau yn eistedd yn dawel, a nath ni just bu ar yn gilydd mynd, sut ti'n ffeithio allan ti dda neu hyn?
Ti'n fawr? Exactly.
Yn mynd lawr tiwb 90 milltir yr awr ar dy gefn.
Imagine o, ti'n 5 mlynedd oed, right? Mae'r eira wedi dod, ti'n mynd ar dy... ar dy trei, lawr y bryn, a mae rhywun yn spotio ti. That guy's got what it takes.
Neu ti'n sgil lawr y bryn, a wedyn ti'n ymboddro tynnu dy sgis i ffwrs sy'n dechrau'r rhedeg fyny i'r bryn, a mynd, mae'r person na yn gallu gwneud cross country. Traws glad ski.
Oh, a nes i wylio ti'n bach o'r snowboarding, like, fi'n really hoffi snowboarding.
Oh, mae'n cool yn de, mae snowboarding yn cool. A maen nhw'n gallu bod yn sexy. Mae nes yn cool, ynddi.
Weithi mae'n gallu bod yn sexy. Yeah. Oh, fi'n gwybod gyda fe.
A fi. Mae'n gorffen?
Cyn bwyl sy'n nesaf siwr o fod.
Oh.
Fefnos yw efo arfer, rhywbeth fel yna.
Mae rai fi ddeud, sglefri o iad i'r fy hoff beth i. Mae e just mor impresif ag rhamantus a dwi jyst yn o'r bobl yma.
A be fi'n rili really hoffi mwy amdano fe yw sut fi'n troi mewn i expert.
Oh yeah, of course.
A fi fel, ooh, gosh. A wedyn ma'n fel, full marks. A fi fel, oh, okay. Well, I wouldn't have given it full marks, for sure. Rough landing. Very smooth there from the American. Fel, oh yeah, yeah, yeah.
Lle, ti di bod i sglefri o bain?
Do, o'n i ar, well, oedd fy pemblwyddi yn bimlwydd oed. Dan, pan mae'r her ydw i. Pan o'n i dal yn byw yng Nghaerdydd.
Yeah.
Yeah, oedd hwnna yn yr ice rink y ddarfa bod hwnna, whatever.
I bawb yn y gogledd, fyddwch chi'n gwybod am Glanau Dyfrdwy, mae'n ice rink yn Glanau Dyfrdwy slash D-side, a fan edrych yn arfer mynd a falle. Ac o'n i'n gallu sglefri...
O'n i'n caru fe?
A fi hefyd, o'n i'n gallu sglefri ar y nôl, Mari.
O'n i'n fynd i'n dwrno, ti o fi?
Dwi actually... Nes i a ffrindiau fi ddim yn fain, da'n i'n gwylio'r cyrlio. Nathon ni chwilio i weld sy'n rhywle ni fynd i neud a fatha Achos yn amlwg oedd ar amor y mynydd yn doedd.
Oedd.
Ac wedyn gwylio efo'r Olympics efo'r drama. So oedd ni dda, ti'n meddwl beth, hwnna'n andros y deaws hwyl.
Fi'n meddwl bod ni'n gallu stretch yng nghoes i'r holl ffordd nôl fel yma.
Mani, ti'n gwybod sy'n ni'n split ar llawr.
Split! Imagine! And here comes the plucky Brit. Oh, he's doing a split! We've never seen that before. Ti'n gweld pan maen nhw'n brysio y fyr?
Yes, a maen nhw'n mor gri. Ar hwnna, rhywbeth arall, ti'n gweld bod nhw'n gorfod mynd i'r gym jyst i fydda brwsio'r llawr?
Ydyn.
Ti'n gweld?
Gwrs maen nhw. Maen nhw'n gywog.
Ydyn, maen nhw'n gywog iawn. Ond math ni chwilio i weld y sonyr o lell yn ei wneud â fatha gweithgaredd bach, deout bach. Ond na, di glanau dyfstwm yn wneud â ddim mwy. Oedden nhw'n arfer wneud â. Ti'n gwybod, ne? Ti'n gwybod, yn dweud. Cerrig curling yn arfer dod o ddwy chwarel o Brydain. Chwarel Trefor a chwarel yn yr Alban. Mwn i wedi stopio wneud nhw yng Nghymru fan.
Ond y fe, another industry gone.
Ie, yn ollol. Oh, ie. Yeah. Ym mhrif, fatha Our Town, da. It's a very quiet life here, working the farms.
We haven't even got the curling stones anymore.
Oh, I remember being at the quarry with the lads, cutting the stones.
Fi'n meddwl sy'n ei segwi i'r un nesa. So fi jyst yn mynd i weid llongyfachiadau i Dochi, sydd wedi dod allan. O'r closet, a mae'n lesbian.
Yay!
Yay! Thrilled.
Croeso'r clwb, Dochi. So be, o'n i ar newyddion ni, sef newyddion plant, dyn o'r blaen,
da. Oh, yeah.
Achos mae'n fys hanes LHDTK+, ac oedden nhw wedi gofyn am stori dod allan fe, ac yn y blaen, you know, same old.
O, ti arno, o'n i mewn, o'n i mewn bod ti'n gwylio fe.
Na, wedi arno fe.
You're bloody everywhere at the minute.
It's annoying, isn't it? I say yes to a pub opening, you know. Ac, oedden ni'n trafod, oedden ni'n siarad am dod allan ac yn ymlaen fel la. Oedden ni'n dechrau siarad efo'r person yn cyfweld â fi, ynglyn â'r dywediad dod allan a cwpwrdd efo lle. A dyn gysi fath ar epiphany, mae fatha, it wasn't really an epiphany, dwi wedi bod yn meddwl amdano fo
stipyn.
Ond dan, dwi'n meddwl bod ni angen symud i ffwr o ddeud, yn y closet a dod allan, achos... A mae hwnnw rhywbeth cyffredinol yn ei mewn amdano fo. Achos, sy'n neb di penderfynu bod mewn closet. Nes i'n gwneud y penderfynu i guddio pwy oedd hynny. Cymdeithas, sy'n gwneud sy'n sy'n creu'r awyrgylch yn ymda. Ac felly mae deud bod rhywun yn dod allan from the closet, it's like you've been hiding and there's shame attached to it.
Ie, ti'n iawn. Cos fi ddim yn gorfod dod allan fel straight, ydw i?
Na, ac hefyd, mae'r rhagdybiaeth bod ti'n berson sef o gwyl... Mi oedd gen ti gwyliau dda rwan, dys gen ti ddim. Ac yn tyfu fyny bod ti wedi dewis cuddio. Lle, na, mae'r just y byd... Yr gymdeithas, da ni wedi cael yn geni iddyn nhw. A dwi'n gwybod bod ni'n byw mewn cymdeithasau lot fwy eangfrydig na lot o wledydd ond ta waith. Ac o'n i'n meddwl... Dwi'n meddwl bod angen newid efo eitha pryd nes ti bryd yn derfynu rhannu pwy oedd eto.
Yeah, so newid y geir fa.
Ie, yeah, achos dwi'n meddwl bod dod allan ac bod yn y closet, eto mae gyd yn... Mae o'n attached i syniad o gywilydd ac mae o'n gysyniad mae cymdeithas yn gyfforddus iawn efo. Ond actually, mae o'n diystyru taith bersonol y person yn gyfan gwbl o ran... Falle bod y person yma allan... Falle bod pobl allan ond ddim yn gyhoeddus. Dwi'n meddwl falle bod nhw'n byw fel person queer ac yn ei bywyd... preifat yn agored, jyst bod nhw ddim yn gyhoeddus fel peth. So, dwi'n meddwl bod o'n ddifur ac rhywbeth i ni feddwl amdano fo'r symud ymlaen. Pryd nes ti benderfynu rhannu neu pryd nes ti ddewis rhannu fel
gyhoeddus gwerthu ti? Fel ti'n gweud, mae'n assumption o mi oedde ti ddim yn bod yn dy hun, neu oedde ti'n cuddio, oedde ti mewn cwpwrdd tywyll, angsty a hyn i gyd, ble, a mae'n beth anodd i wneud, a mae rhywbeth mae'n rhaid i ti wneud fel person fel person queer, ble mae jyst rhannu gyda rhywun yn wahanol yn yma.
Yndi, ac hefyd, mae pobl yn dweud, mae eisiau... Mae'n dris pobl dal yn gorfod dod allan. Nid penderfynu ar pobl queer ydy gorfod dod allan. Cymdeithas, da ni'n byw yn efo sydd dal efo'r... So, os da ni'n dal ymlaen i'r syniad yma o gwpwrdd, falle, da ni'n perpetuatio syniad o gwylydd a
yr assumption, yr assumption tawr status quo yw straight hefyd.
Ie, yn
ollol. Dyna beth yw, mae'r ffaith bod rhaid i'n rwy'n ddod allan a gwneud declaration fel na, yn hytrach na bod ni ddim yn asumio dyfod i'n un peth neu'r llall.
Yn hollol, dyna lle mae'r dy'r broblem ddim efo'r unigolion sy'n rhannu bod nhw'n queer. Mae nhw'n wneud efo'r ffaith bod cymdeithas yn cymryd yn geniatal fo pawb yn straight, felly mae'r rhaid i ti gydnabod dy fod ti'n wahanol. So, ni jyst eisiau rhannu hwnna.
Ond beth am Cân Diana Ross? I'm coming up. I want the world to know.
No.
Gotta let it show.
I'm coming. Hey,
Hey guys, grandwch.
Okay. Dwi ddim yma i ddeud os bobl sydd dylsen nhw, be ddylsen siwrne nhw fod. Oedd e just yn rhywbeth ddoeth i fi yn ystod yr sgwrs. Lle sydd yn ni gyd...
Ti'n clywed yr washing machine? Sorry, mae'n really sentled. Sorry, ti'n posio fe?
Na, mae'n iawn. Sut yn ni fel... Mae gwrandawyr yn cael syniad am bywyd go iawn i fan hyn, tydi Mari.
Chos mae'n gwrandwch, doesn't stop. Mae'n constant.
Nes i olch i sheets gwely ti'n eithio'r Mari. Mari'n dod i aros. Pan wsos yma.
Do seal.
Ac, So, oedd hwnna edrych beth bach yn eisiau rhannu, achos dwi'n meddwl dwi eisiau rhoi hwnna allan yno i bobl trafodwch, ti'n ba?
Ie.
Rhywbeth i ni ystyried yn ei hangach, dwi'n meddwl.
O, a llongyfrchiadau dod ti am rhannu gyda'r byd i fod i'n Lisbonus.
A dydy hynny ddim yn hyfryd i offer o ddeud, David. Mae dod ti wedi rhannu... Mae o'n ysgafnhau ac roi fwy o lawenydd i'r datganiad yn edrych na mae hi wedi dod allan. So, a mae yna bwysau a cwylydd a rhyw dwllwch yn berthyn i hwnna, toes. Dyma ni, Mari, newid y byd.
Allan o'r haid i hol.
Yeah.
Ti'n lycio fe. Daya, ti di newid... Meilir.
Dyma ni, newid y byd.
I think you've sold it.
Un penod ar y tro. Right, let's get to it. Mae Prince Andrew wedi cael ei arestio.
Oh, my. Well, sut ni'n mynd i newid? Sut ni'n mynd i trafod hwn nawr? Oh, cool.
So, na mynd dwll tywyll. Mae Andrew yn y carchar. Mae hyn mewn cell.
Nawr mae rhaid ni feddwl am roi diwedd i'r Nage.
Teulu Brenhinol.
Monarchy. Matriarch. Mae'n iangen matriarchy. Na, sorry, lol. I'r monarchy.
Ie.
I'r Frenhiniaeth. Ie? Na'r stage nesaf, ie?
Ie.
Ond hefyd, mae wedi cael ei arrestio hyd yn hyn, fel bod ni'n recordio, dwi ddim wedi cael ei charge o gyda unrhyw beth.
Dwi ar BBC Cymru fyw, ddim yna. Di Cymru, mae ma diddordeb, I love it.
And who cares?
Na, diolch yma. BBC Cymru fyw, lle dechrau, diolch.
Ma'n iawn.
Ta waith, go on. Diolch gen ti fyna?
Ie, so nag yw. Sorry, nes i cael yn distractio. Sorry, minnid. Na i fod yn honest gyda ti. Es i ar WhatsApp a oedd na fideo o fy mabi o'r meithrin. Yna, a nes i adrodd.
Cute! Dyma ni.
Sorry.
Mae wedi arestio ar amheuaeth o gam ymddwyn mewn swydd gyhoeddus. Sorry, o'n i'n anghywir.
Fi'n meddwl, achos bod e ddim wedi rannu unrhyw wybodaeth oedd e'n gwybod, right?
Na, mae wedi bod ar... Mae wedi bod ar deithiau sydd wedi cael eu talu gan y treth dalwyr. Ac mae wedi bod yn... Ie, wedi bod yn gwneud peth eraill yn do. Joy y hun.
Mae rhaid i fi weid... Fi'n falch bod e wedi cael ei arestio, ond beth sy'n cael fi meilir yw... Yw e fel oedd Ghislaine Maxwell, yw e dyma'r unig berson sy'n mynd i gael ei arestio, yw e hwn yw'r boi dyn ni'n mynd i roi'r bai i gyd arno fe, neu dyn ni'n mynd i edrych ar y ffails yda, a dyn ni'n mynd i edrych ar investigation iawn. Achos ni'n gwybod bod yna un person, sydd yn eitha pwerus, sydd ddim wedi cael ei redactio ar ffails.
Wel, fel mae pethau mynd ar y funud, dwi'm yn gweld sut allan nhw beidio yn y diwedd, sut nawn ni ddim cyrraedd y pwynt lle bydd rhaid iddyn nhw gael eu rhyddhau.
Ond y peth yw, mae fe'n... Be nes i ffeindio'n eitha odd gyda'r holl beth, fel gyda Peter Mandelson and all that, ydy... Mae'n pawb yn sôn am Peter Mandelson, pawb yn sôn am Keir Starmer. Mae wedi cael ei politicisio'n syth i bod Keir Starmer ddim yn deall... ddim yn gwybod beth ddim ymlaen i, ddim yn sort of deall y sefyllfa. Ond wedyn ni beth sy'n cael ei golli yn hyn i gyd, yw'r dioddefwyr sydd wedi cael, tyd, pethau horrific yn digwydd iddyn nhw. A dyn ni ddim actually'n siarad amdanyn nhw, ni siarad am y pobl yma, a beth mae fe'n meddwl yn political, neu beth mae fe'n meddwl i'r monarchy, neu beth mae fe'n meddwl i hyn i gyd, yn actually ddim yn siarad am pobl yn cael i cosbi am y pethau erchill maen nhw wedi'i wneud. Dwi jyst ddim yn mynd i ddigwydd, sa'n credu.
Ie. Yeah. Mae hynny, dwi'n meddwl bod o'n cymryd dioddefwyr yn dod ymlaen, a dwi ddim yn gwybod dim byd am fanylder ac achosion sy'n mynd ymlaen, ond mae o'n cymryd dioddefwyr i ddod ymlaen, ydy, sydd yn beth... Sbio beth i gwynio? Sbio'r Virginia Giuffrey?
Virginia, exactly. Mae ei stori hi yn mynd i roi unrhyw un off, frankly.
Achos ti'n cynnal achos yn erbyn ffigurau fwy a pwerus y byd. Ac, ie, mae o'n... Jolly, te, fel da ni siarad am... achosion, erchill yma. Felly, na, na ti'n iawn. Er bod ni'n... di dechrau'r sgwrs yn chwerthin.
Sorry, mae'r ydal yn... Mae'r ydal yn... Bron y gorffen. Na ni, done.
Mae'r lle odd i orffen y gan, fe dydy.
Ti'n fi'n gwybod?
Mae'n mor odd. Ie, mae o'n... Er bod ni wedi chwerthu'n yn dechrau sôn am hwn, ti'n iawn. Mae'r cynnwys... Mae cyd-destun yr holl beth yn erchill. Mae o'n erchill, erchill. Ac jyst gobeithio gaeth...
Y lluniau ohono fe yn gorwedd ar y menywod na. Ni'n mynd i glywed stori'r menywod yna. Ni'n mynd i obod beth yn digwydd. A fi'n gweithio ti nawr, neithio ddim cael ei gosbi am hwnna. A dyna sydd yn dris. A fi'n gwybod bod e'n cymryd dioddefwyr yn dod mlaen i siarad amdano fe. Ond fel ni'n gweud, pan bysau ti?
Ie.
Byd yw'n werth e?
Wel, mae e'n traumatic yn bersonol heb sôn am yr holl... achosion ac ar mynd i'r llys ac yn y blaen ac wynebu'r bobl mae'n siw bod yn erchill, felly...
Wel, na ni'n gweld beth sy'n digwydd gyda Andrew, anyway.
Ie, yeah, Andrew Mountbatten.
Oh, gosh, nes i weld hwnna bar o fe. A ti'n be? I ben blwydd e, weddi? Pen blwydd apus, mai!
Pen blwydd apus, mae si!
Ewn ni i'r shelf tledi te, DVD section.
Ie.
Ie, oce. Fi... in between gwylio'r Winter Olympics, yr Olympics geiaf, wedi gwylio rhaglen o'r enw Small Profit. Ti di clywed amdano fe?
Small Profit.
So, Mackenzie Crook.
Do, oedd mam yn dweud bod yn amazing.
Mae yn wych.
Bod yn hollol awder, ond bod yn wych.
Ydy, mae'n awder. Ti'n fel, did you watch the Detectorists?
Na, wel, do, nes i weld clipiau yna fo, nes i mor...
O, ni'n caru Detectorist, achos oedd e yn gomedi mor, gentle comedy, really sort of araf a cynnes a lovely. A mae'r un fath o deimlad gyda hwn, yr un sgwen o'r Mackenzie Crook, wrth gwrs. Yeah. Mae e hefyd yn chwarae darn, mae'i role yn hilarious yn y thing. Sy'n ni'n wir yn awgymell i chi wylio fe. Mae yna chwech penod, dwi'n meddwl, hanner awr yr un. A mae e just yn... Fi'n credu, os bys y Detectorist a Mackenzie Crook ddim o'r llwyddiannus, a bod rhywun yn cerdded mewn i swyddfa gynhyrchu ac yn pitio hwn, bys nhw ddim yn neud e. Ond diolch byth bod gen Mackenzie Crook digon o bŵer tu ôl iddo fe, mae e wedi gallu cael hwn wedi'i wneud.
Yeah.
Achos mae e yn bizar, mae e yn dyner, a mae gen ti fel Michael Palin yna fe.
Ie.
Yeah. O'n i'n ddim yn sylweddoli, tan i fi wylio fe. Ond mae'n rhywbeth, os ydych chi eisiau just fel rhywbeth bach mwy cosy,
yeah,
sy'n ni'n argymell i chi wylio.
Oce, okay, wna i roed ar y rhestr. Achos rwan ba fi di gwylio... Di gorffen gwylio'r rhaglen ddogfen America's Next Top Model. Dwi angen gwylio rhywbeth arall.
Nes i wylio hwnna bore yma. Wel, nes i orffen gwylio bore yma, Meilir.
Oh, os nag ydych chi wedi gwylio fo, ar Netflix, mae'n y raglen yr enw... Beth yw enw'r raglen?
Reality Bites, neu rhywbeth? Neu reality...
Yeah, Reality Check.
Reality... Os chi'n rhoi America's Next Top Model, mae'n byddai'n dod lan.
Wel, dwi'n meddwl bod o'n rhif un ar y funud ar Netflix ydy. Ac mae'n archwilio i'r gyfres America's Next Top Model ar holl bethau, ar ymddygiad... Oedd yn digwydd ar set, yr ymdriniaeth o aelodau'r cast, a'r menywod ifanc, ac hefyd ymddygiad yr beirniaid, mae e jyst yn ddychrynllid.
Ar chwyr, executive producers. Achos o'n i'n gwylio fe.
A fi, o'n i'n thymol.
O'n i'n reolaidd, a fi'n cofio, o'n i'n thymol gyda fe fyd. Ond mae very much o'i amser ble oedd rhaglenni realaeth yn eitha ekstrim, a yn enwedig gyda, os ti'n sôn am... beauty standards a cyrff menywod.
Oh.
Oedd yr early 2000s, mae'n surprising bod rhan fwy o'n i wedi dod allan o'n come out alive, achos oedd e'n amser eitha horrific i fod yn fenyw yn gyhoeddus. A ti'n gweld hynna yn y raglen, a drwyddi draw mae Tyra Banks, mae Jay Manuel yn sôn am, oh, mae o'i amser, ond dal er hynny, oedd e dal yn extreme bryd hynny. Ti'n gweld Janice Dickinson, dwi'n cofio gweld hi a jyst meddwl bod hi'n erchill anyway. A ti'n gweld y nawr trwy lens o 2026, a ti'n jyst yn mynd, waw, mae'n eitha
mae'n ddechrynllid, yn dydy?
A be oedd yn ddiddorol yn gwylio'r... Ewch chi wylio fe, ond beth yn ni'n meddwl oedd yn ddiddorol yn gwylio fe? O, ti'n gweld sut oedd yn gweithygu gyda pob cycle? Oedd ti'n gweld sut oedd nhw'n trio wneud y gwythio yma? A Tyra Banks oedd tu ôl i lot o hynna, fi'n credu, a Ken... Ken... Oh, na.
Na i chwilio, tra ti dal i siarad.
Yn nhw oedd tu ôl i hynna, achos oedd nhw'n meddwl bod rhaid iddyn nhw'n wneud. Ble, oedd y gyfres gynta un, fi'n meddwl oedd intentions Tyra Banks tu ôl iddo fe. Ti'n gweld hi yn siarad gyda Janice Dickinson yn gweud pan oedd hi'n gweud bod rhywun rhywdew, bod hi ddim yn cytuno gyda fe. Fi'n meddwl... Nath hi really trio setio mynd allan i wneud rhywbeth gwahanol, ond hyd yn gyda'r gyfres gynta, ti'n gweld yr hiliaeth erchill yma sy'n cael ei roi ar Ebony, y contestant o'r gyfres gynta. Ti'n gweld yr ail gyfres gyda merch nath falle gael ei threisio ar y gamra. Ti'n gweld wedyn i beth sy'n ymlaen wrth bod ti'n ymlaen, y merched mae'n sal yn... Pethau erchill yn digwydd, a mae'r photoshoots maen nhw'n gwneud, yr editorials yma hefyd sort of yn mynd yn spiralio. Fi'n cofio oedden nhw wedi gwneud yr un mwy o controversial. Ewch i wylio, fe fi'n sori, mae'n ddim yn spoiler, os oeddech chi'n gwylio fe'r y pryd, fi'n siŵr bod chi'n cofio. Ond fi'n cofio pan oedden nhw newid heel, yr model. So hwnna'r un o'r rhai mwyaf extreme, ble oedden nhw fel... Oedd e'n nuts ddo, chos fel ti'n cael Tyra Banks yn gweiddi ar ferch gwyn, you're an Egyptian, think about what your people have been through. A ti'n fel, beth sy'n digwydd?
Oh, mae'n anhygoel.
Ar un fel crime scene?
Anhygoel in the sense of fatha anghredadwy nid amazing.
Oh, yeah. Oh, na.
Dwi'n cytuno, Ken Mock oedd enw'r uwch
gynhychydd. Ken Mock, yeah.
Ac beth sy'n fwy ar dychrynllid ydy'r ffaith bod gymaint am nhw'n geiriad Tyra Banks a Ken Mock wrth drafod dewis y tasgau ac yn y blaen. Maen nhw'n rhoi'r awgrym bod nhw'n edu farhau ac yn y blaen. Ond does na ddim... excuse me, oh gosh. Does na ddim ymddiheiriad call yn dod ganddyn nhw. Am yr... Falle bod Tyra weithio'n dweud, yeah, I did apologise to her, blah, blah, blah. Ond ar y camera yna, does yr un nhw'n sbio lawr y lens ac yn dweud, dwi eisiau cymryd y cyfle yma i ymddiheiro yn llwyr am yr ymdriniaeth ar y bobl yma.
Nath Ken Mock weid sori am yr photoshoot treisgar, yr un gyda menywod in violent situations. Nath weid sori am hwnna. Ond be ni'n ffeindio'n fascinating, gyda Tyra, mae hi mor sort of off the wall. Ti sort of bron yn disgwyl iddi hi, wrth gwrs, fod yn gallu yn apologetic am y peth. Achos mae'r portread oedd hi wedi rhoi i'r byd yn sort of fel, well, nad rhaid i fi wneud os yw'n rhaid i ti wneud. So, fi sort of yn disgwyl hynna ganddi hi. A wedyn ni mae gen ti The Jays, Miss J a Mr J, a nes i ffeindio Jay Manuel, nes y really sort of bwrw fi, bod e'n gweud bod e'n teimlo'n anghyfforddus yn neud hyn ac yn neud llall, ond oedd e dal i neud y ta beth. Oedd e'n gweud nes i feddwl am adael un tro, ond nath e ddim mynd nes bod e wedi cael y sac. A oedd gweld e'n trio rhoi narratif gwahanol i ni, i be oedd yn eitha amlwg i ni weld ar y sgrin, sef, wel, oedd e ti dal yn sort of, oedd e ti dal yn neud y pethau yma, oedd ti, trwy dweud yn byd, roedd ti'n cymerydwyo o'r ymddygiad, oedd ti'n cymerydwyo beth nhw'n neud?
Ac fel ti'n deud, oedd o ti deud ar ddiwedd cycle 8, bod o siarad gorau iddi, bod o di cael gwybod gan ei gyfreithwyr bod yr cwmni teledu di deud, mae'r rhaid fo, mae eisiau ti'n neud un arall hefyd os wyt ti'n rhoi gorau iddi wan, neu dim gweithio eto. Ac oce, na'i neud un arall. Oedd o'n atan cycle 18?
Oedd yn union. Dyna fi mi'n meddwl fel, sori, neud un arall a gweld lledwi. And all of a sudden...
A dy taira ddim yn siarad efo fi ar set. Boo-hoo! I gymaru fo bod dim ti di neud i'r merched eraill mae'n neud. A'r ymddygiad, a deithyn nhw bod nhw'n dew, a deithyn nhw, a'r ffordd maen nhw'n siarad amdani cyrff nhw. Gwneud nhw fynd drwy, yr hogan yn gorau cael tynnu dannedd allan. Be ar wyneb
ddeia. A ti'n gwylio fe? A ti'n mynd, oh gosh, ie. Fel oedd e. Ond ar y pryd... Oedd e jyst fel rhaglen realaeth slightly mwy extreme na'r gweddill. Oedd ti ddim yn gweld... Na gwy'n nuts.
Ac hefyd oedd y ffordd...
Pan oedd
ti'n ynddo fe. Ti'n bod yr... Shandy oedd enw hi?
Oh, Shandy, ie.
Yr hogan nath feddwi a gafodd i'w... Ie, i'w chamdri yn rhywiol ar y benodd na.
Gafodd i'w threisio.
A mae'r ffordd... Mae... Ffordd gafodd hwnna i'w bortreadu ar sgrin yn ddychrynllid.
Ac y ffaith
bod nhw
wedi ffilmio
a bod nhw ddim wedi ymyryd i stopio hira cael ei threisio, mae hwnna, mae'r darn, gwylio'r darn yna yn... Hwnna ddim yn entertaining, hwnna jyst a afiach.
Bod y canllawiau wedi newid, canllawiau beth nhw'n gallu darlledu wedi newid achos o Janet Jackson. Pan oedd Justin Timberlake wedi...
Tynnu'w dillad hi.
Tynnu'w dillad hi heb iddi hi o bod. Achos o hynna, oedd y canllawiau wedi newid. Achos oedd Tair yn gweud, oedd y lot mwy oedd ni'n mynd i ddangos, oedd rhaid i ni newid e. A ti fel... Cotton, be ydych chi'n neud? Be ydych chi'n neud?
Pan bod chi'n falch o hynna? Pan bod ti'n falch i am y peth?
Oedden nhw yn y byd yna, dyn nhw ddim yn gweld beth sy'n bod gyda fe, achos oedden nhw'n neud rhaglen realaeth, a oedden nhw ddim yn gweld y contestants fel pobl go iawn. Oedden nhw'n gorfod mynd allan a byw i bywydau. Ond, achos mae'n lot mwy na beth ni'n siarad am yn y fe hefyd. Ni'n gweld beth sy'n digwydd iddyn nhw ar ôl Next Top Model, ni'n gweld sut mae wedi impactio bywydau nhw i gyd.
A wedyn, y model arall neu, ar set, ac mae ne ddyn yn cyffwrdd hi yn amhriodol, dyna'n air cywir, heb i'w chyniatad hi, ac yn rhywiol, ac mae hi'n camedd ar y set ac yn deud, gawn ni stopio fyny, dwi'n teimlo anghyfforddus, gan ddisgwyl y bysau hi'n cael cefnogaeth gan bawb arall ar y set, gan gwnes y tîm cynhyrchu, ac mae'r ymateb mae'n gael yn ôl yn eto'n just yn ddychrynllyd.
Gan J. Manuel, a beth enw'r photographer?
Nigel Barker.
Nigel Barker. Y ddau ohonyn nhw sydd yn mynd, well, get over it.
Mae'n 50 o bobl fan hyn yn disgwyl i gael gwneud y set yma, ti'n dal ni gyd yn ôl.
Dychrynllyd. Mae angen i ti jocio fo off a deud na. A mae Tair yn y bit yna'n gweud, you look through a 2020 lens and it's not good. Ti fel, yeah, mae'n ddychrynllyd.
Yndi, ond mae e hefyd yn ddrych ar gymdeithas, ac hefyd yn... Yndi, mae e ffordd adych lle dyn ni arni heddiw, ond mae e'n drist bod y merched mae wedi cael ei defnyddio fatha yngreifftiau, ac yw bywydau nhw wedi cael ei chwalu'r hyn nhw. Mae just yn... Oh, tough watch.
Ond mae e'n tough watch, ond mae e hefyd yn really ddiddorol, a hefyd yn really... Sa'n gwybod, mae e'n... Mae'n dangos lle dyn ni'n cydeithas nawr gobeithio sy'n bach mwy, sy'n mlan mwy nag oedd e 20 mlynedd yn ôl, sy'n gweud. Ond mae'r ffaith bod yr rhaglen ddogfen wedi cael ei wneud mewn ffordd mor sensitif yn siarad gyda pobl oedd yn involved.
Ond yr un peth, na i ddeud hefyd, o ran yr cynhyrchiad ei hun, o ran y rhaglen ddogfen yma, nath yr un o'r contestants gael ei talu ac mi nath yr beirniaid nath oedd ar y rhaglen.
Na, ti'n siocan.
Na. So oedd Adrian, sef oedd hi ddoth hi'n ail yn y cyfres gyntaf, neu un o'r cyfresu cyntaf, oedd hi'n deud, mae hi ar TikTok, nath hi wrthod mynd ar yr haglen, achos hi'n deud, it's the same shit, different day. Lle mae'r cwmni cynhyrchu yma sydd wedi creu'r haglen ddoc o fe, yr un mor ddrwg, achos dyn nhw ddim, allegedly, dyn nhw ddim wedi talu'r dioddefwyr, ond maen nhw wedi talu'r beirniad i ddod yno.
Ti'n hefyd yn ail ddangos y trauma iddyn nhw hefyd, o god, blinkin' heck.
Ti'n gwybod, lle mae'n stopio, da? So, anyway.
Gosh, well. Right, yn siarad yma, awn ni i'r... Dan i ddim byd yn y silf sobor, okay? Ni'n gwybod bod...
Dan ni wedi trafod Andrew Mountbatten, so...
Awn ni i'r...
Blw. Sydd yn y blwch, a dewch chi ni gael gweld.
Okay. Fi gyntaf ni ti?
Cerdi.
Okay. Just eisiau rant bach. O, mae'n fel cael text o ddiwrth y tîm, Miller. Pam bod... O na, mae honno tro diwetha, Miller. Pam bod...
Dyn ni wedi cael hon, do?
Mae'n boes bach. Do.
Right. Okay.
Oh dear.
Dyn ni wedi cael hon hefyd?
OMG, rhaglen chi'n amazing. Shag pad ar S4C, drop the box set. Do, ni wedi cael hon hefyd.
Na, achos oedd rhaglen i ddim allan. Oedd mi oedd o. O, dyn ni nawr.
Na, oedd ni wedi gweld llun, dwi'n meddwl. Efe? Na, dyn ni wedi recordio fo. OK, drop the box set nawr. Methu aros am y gyfres. Ydych chi'n mwynhau?
Ydych chi'n mwynhau all tre? Ydych chi'n mwynhau apre? Os ydych chi'n mwynhau, bys e unrhyw ymateb adborth yn fendigedig?
O, ewch ar reels. Ysbryd ac yn gwedwch, gosh, mae Maria May mor dda. Dyna nhw cael rhaglen i hynna'n.
just i counteractio'r sylwadau eraill, da.
Gwna. A?
I balansio'r i gydbwysa'r sylwadau eraill, ynda. Rhain yno.
Sothach llwyr. Anyway.
Dwi eisiau hwnna'r t-shirt. Dwi eisiau hwnna'r t-shirt.
A fi'n hefyd! Sothach arwynebol. Fi really moyn. hwnna. Okay.
Merch syniad ar... Merch. Oh. Syniad arall am slogan. Oh. Allegedly.
Oh my gosh. Yeah.
I'm
allegedly,
there.
Gyda dja. Allegedly. A sothach arwynebol. Sure.
Hefyd, ti'n meddwl, da ni ddim ateb i'r... Nathon ni gael rhywun ffrindiau'r pod yn gyrru dyluniad i ni.
Oh, do!
O Sour Boots, a mae o'n briliant. Da ni jyst ddim wedi'i bydd hefo fo eto. Wrth y bath o dyna? Sa bath o dyna yn hwyl, mysa?
Bys y beth ydyn yn hwyl.
O'r dyluniad bach na.
Hefyd, nath Tom Blumberg, ffrind y pod, ddam fy voice note i fi'n gweud, o na, wel mae un o sioia ni, nath ddweud dylen ni ofyn yn ffurfiol i Hyns Cymru sefyll ar ei draed neu ar ei thraed.
Sa hynna
na. Ond ni ddim eisiau dadorchuddio pwy yw, nid bod ni'n gwybod.
Mae Mari'n gwybod, dwi ddim.
Ti'n wastad yn neud hyn? Fi honest i ddim.
Dwi'n meddwl na hon ydy cyfrinach orau Cymru, a dwi'n meddwl bod Mari'n gwybod. Oedd un peth ynddo, pan ni'n ffilmio heno, oedd pawb ar heno, oedd chi diolch, da chi diolch, da chi wastad, mae Hyns Cymru wastad yn y postio amdano chi. So nath Mari fi estyn yn ffôns a dangos o'n holl staff heno i ddangos, da ni ddim efo cyfrif Hyns Cymru ar yn Instagrams.
Ag, os ych chi moyn, gofynnwch chi rhywun sy'n gweithio yn heno.
Pan ddyn ni ar heno, nath Hyns Cymru neu post, so sa bo ni'n glyfar a ddyn ni scheduled post, pwy bynnag ti ddeud o, so am gallu bod yn ni, achos oedden ni ar y soffa gyda Owen Tudor Jones.
Y peth yw, Meilir, fi'n teimlo fel bod ni yn gwadu gymaint, mae pobl yn mynd i hyd yn oed mwy meddwl mai ni yw e. Ond Jens, ddim.
Ie, ffain ddo.
Pwy wyt ti?
Mae ffain gwneud yn fel pod o fi.
Fi rili mae'n gwybod.
Cos e lefe.
A fi'n rili... Fy ti'n gwybod fi'n caru mwy amdano me?
Be?
Amdano Hans Cymru. Mae nhw'n caru'r podlediad. And that, like, mae hwnna i fi, just fel, I've made it in life.
Aros di nes bod ni'n scrollio lawr yn negeseuon, Mari.
Oh, OK.
Mae Cruz Beckham yn chwarae'n clwb ifer bach diwedd y mis.
Na.
Pwy sy'n disgwyl gweld Victoria neu Brooklyn? Oh, sorry. Nes i skipio hyn.
Oh my gosh.
Wedi exeitio yn meddwl bod yna gyhoeddiad yma tor heddiw. Wrach wythnos nesa.
Oh, grandwch. Ni'n trio yn gore. Ni'n cael problem gyda un lle. Ni'n cael slight block. Ni'n trio sort of y mas. As soon as possible, ni'n ei weid wrthych chi, okay? Achos ni moyn i chi ddod, a ni moyn i chi i werthu to gynnau. Ni wedi gweud bod yn mynd i fod yn Gynarfon ac yn Gyrdydd,
a falle mae'n gwyl yn yr haf.
Wel gwyl, diwylliant, enwog iawn yng Nghymru. Honestly,
we're working on it, okay? Night and day.
We're really trio'n gorau. Fi'n desb i weithio chi.
Okay, Mari nesa.
Okay, na, ti si ddechrau, so you should finish.
Mae Cruz Beckham yn chwarae'n clwb i fer bach ddiwedd y mis. Pwy sy'n disgwyl gweld Victoria neu Brooklyn yna?
Ydy e? Yn ei be? Neu sandwich neu rhywbeth?
Cruz Beckham.
Coginia Burger. Oh, Cruz, dim Brooklyn.
Yeah. Clwb Iva. Yn lle mae, yn Caerdydd ydyn nhw?
Yn clwb Iva'r bach.
Wel, wel.
Imagine, well, sa'n meddwl bod Victoria yn dod i Caerdydd, ti?
Na. Na.
Dili, sa'n meddwl bod i erioed wedi bod yng Nghymru.
Oh my god, hilarious. Mae yn mynd i clwb Iva'r bach, mae ni.
Love it. Dyna ni fynd. Dyna ni fynd backstage. Just want to talk to you about what's going on.
Dwi'n meddwl, I can't deal bod I'm in the clwb i'r bach, mae'n amazing.
Are you silent or were you silenced? If you bod yn Cymru yn really gofyn y cwestiynau mawr.
O reis ymlaen â ni.
OK, help! Fi di dweud oedd car... Sorry, oedd hwnna'n bach yn...
Help.
Help. Fi wedi dweud oedd cariad fi bod fi'n caru fe. Wedi bod gyda'n gilydd am bedair mis. Woo! Mae fe'n 47 a fi'n 37. Mae fe'n hollol ffab mewn pob ffordd, ond yn dweud bod yn rhy gynnar iddo fe ddweud y geiriau eto, er bod yn teimlo fe. Fine, eye roll. Ond mae hyn yn hala fi nuts yn pen fi. Fi angen ymlacio. Unrhyw tips? Oh, gosh. Mae hwnna'n un anodd.
Dwi'n deud, mae rhaid chdi rhaid parch. Mae'n well bod y person, y partner, ni bod yn onest efo ti ac yn peidio brysio i ddeudio pan dyn nhw ddim yn olygu fo. Dwi'n meddwl bod hynna mor anghyfrifol o bobl yn dweud bod nhw'n caru rhywun pan nhw ddim, jyst er mwyn gwneud i'r person arall deimlo well. Dwi'n efallai barchu'r ffaith bod o'n anodd i ti o fod wedi deud hyn ac heb glywed yn ôl, ond dwi ti ddim yn deud bod ti'n caru rhywun jyst er mwyn cael clywed yn ôl. Os wyt ti'n teimlo'r peth, gret, ond os nag di'r person yma yno eto, bydd yn amneddgar ac paid y gadael i'r trigger o ansicrwydd personol yna, fod... Mae'n hawdd dweud, paid y bod yn anxious.
just clear up.
Yeah.
Chill out. Nes i weid o'r cheibo fi'n caru fy gynta, a nes i ddim gweud yn ôl, a nes i'n fucking nuts.
Go iawn.
O'n i'n hammered. A o'n i di fel, really sort of charge o fi'n online i weid, a nes i ddim gweud yn ôl, a nes i fel, mae fy'n meddwl gormod fi ddim eisiau gweud o'i ti, a wedyn nes i fi'n yn hollol nuts. A just mynd, well, there we are! So, fi ddim really person gorau i weid, a nes i fforso fe i weid yn ôl.
Wel, yn ddifyr nes i fe, nid y ffordd arall.
O'n i'n 26, cofio.
Ges i glywed cyn i fi ddeudio. A nes i... Dwi'n meddwl, mae modd i ti gael sgwrs efo'r person, a nes i ygluro hefyd yn deud, fatha, o'n i'n hollol gadar yn y berthynas ac yn hollol committed ac yn gweld fy hyn yn cyrraedd yno, ond do'n i'm isio dangos amharch i'r berthynas, ac iselhau'r gair drwy ddeudio pan rydyn ni'n deimlo fo. Ac wedyn pan nes i ddeudio, oedd o'n special, oedd o'n really special, gan i wirioneddol yn deimlo fo. So.
A mae pedair mis yn dal yn kind of early days, really, hynny yw. Mae'n swnio fo bod chi mewn lleith y cadarn os oedd e'n gweud bod e'n teimlo fe, ddim eisiau dweud ei ti eto. A fi yn gallu deall hynna, y teimlad yna, o ti'n eisiau bethau fynd rhy gloi, achos ti ddim eisiau ddefa droi mewn i whirlwind romance sydd yn ffislo allan o fewn chwe mis, ti'n gwybod? So,
yeah.
Falle bod y person yma jyst yn cymryd i amser, gan bod e ddim eisiau i bethau fynd rhy gloi, ti'n gwybod fi'n meddwl?
Ie, yeah, mae'n sefyllfa anodd, a dwi'n cydymdeimlo, ond swn i dweud, bach o mynedd ag... dwi'n meddwl newch chi cyrraedd yno a mi gyd i glywed y geiriau o tisio a pam wneud i fe nhw'n golygu gymaint mwy achos bod y person yn onest efo ti. Ymlaen y ni. Update ar boi fo commitment issues. As if sa pethau'n gallu mynd yn waith, 5 dydd ar ôl orffen pethau am bod o'n rhy brysur i gael perthynas. Eisiau ar night out efo'r gens a peth cyntaf welys i wrth gerdded mewn i'r clwb. Di fo a'i ddwylo fo gyd dros hogan y snocio hi non-stop. Rhy brysur wyt i ffwc.
Oh, fuck off efe. Just bydd yn onest te. Os wyt ti ddim eisiau mynd allan gyda fi, bydd yn onest te. Granda, mae'n swnio fel bod y boi ma'n fucking loser anyway. So, to be.
Gered.
Nath yn neud y peth gorau. Nath yn neud y peth gorau ti.
Do.
Honestly, ti'n gwybod yr dywediad na, pan mae rhywun yn dangos i ti pwy ydyn nhw,
coelio nhw.
Creda nhw. So, ti'n be, mae'n mynd i wneud ffafr y ti. A ti, mae gen ti lot fwy o werth na beth mae'r person yma wedi ffucking roed yn y ti.
Yn ollol.
Yn y bin, please.
Ac mae lot o bobl yn defnyddio'r get-out clause yna. O, ti'n gen i mi amser. Just bydd yn onest, os ti'n mynd teimlo,
ti'n mynd vibe,
then just gweud. Ymlaen yn ni.
Dwi'n mynd gwybod os ddylsa fi dextio ex-situationship fi, ... Mae wedi symud un yn agos i mi, a dwi'n cain o fatha di hyn yn hashtag YOLO do it. Chos nathen ni orffen ar good terms, ond sy'n mates fi'n lladd fi.
Pam sy'n mates chdi'n lladd chdi? O sy'n ex-situationship nath orffen ar ffordd dda? Ond mae'n deud, chos nathen ni orffen ar good terms.
Dyfa wedi di, ia. I mean, os mae'n mates ti'n lladd i, mae'n neud fi feddwl bod y person yma falle ddim yn...
Red flag.
...the best. Yna falle... OK, granda. Ydy'r situation ship yma, edrych arno fe yn logical. Yw e'n walking red flag? Os ti'n gweld yr baneri coch, neu mae dy ffrindiau di tu ôl i ti yn literally yn chwifio'r baneri coch yn dywyneb di, granda.
Just cael un oson.
Well, yeah, that's a good. So, I mean, os mae'r situationship yna...
Hei, ti'n gwybod, os ti'n gallu cael noson dda, just cadw hi noson dda, cadw fo'n just rhywbeth corfforol, yna, well, great.
No strings!
Just make sure those strings don't turn into ropes. Ooh.
Ooh, okay. Wow.
Kinky.
Okay. True brand podcast. Yeah. Oh, no, ooh. Okay, right. Ooh, okay.
Okay.
Consider your blwch llenwyd. Beth oedd oedran chi yn yfed alcohol am y tro cyntaf? Be honest, kiss.
Oh my gosh, dwi'n cofio.
Go on, gweithi gyntaf.
My gosh, dwi'n cofio pan o'n i ddim yn yfed alcohol. Peidiwch y gyfed dan oedran, dio ddim y beth cyfrifol i wneud, oce? Okay? Peidiwch y gwrando'r ni na dilyn y siampl ni, ydyn ni ddim yn role models. Dwi'n cofio'r millennium iawn, ac oedden ni'n cael parti'n tu ffrind. So faint oed swn i wedi bod? 12? Ac nathon ni reidio'r...
Mae na really specific faint o'r oedran, dyn nhw'r.
Dydw i'n gyda ni. A nathon ni reidio'r cwpwrdd spirits. Ac o'n y spirits yn y tabu.
Deiddeg! Ie, yeah, fi'n cofio tabu.
A nathon ni fynd... Dwi'n cofio ni, nathon ni redeg ar pateli ar y grisia. Ac... Ie, ar brofi. Ac... My gosh! Oedd y tan gwyll yn blurry!
Deiddeg!
Oh, ie! Yeah. Dwi ddim yn argymell nac yn prawd nac yn... Ie, dwi ddim yn esiampl fan hyn o gwbl o peidiwch y gyfed dan oed, ond rhagofn, mae'n y bobl dan oed yn gwrando.
Grandwch.
Grandwch, hei.
O'n i'n blach o late bloomer, okay? O'n i...
Oedd e ti? Efo alcohol?
Babes. Oedd pobl yn mynd allan o'n i fel... Sa'n credu bod fi'n mynd... Fi'n meddwl bod fi'n mynd i aros adre. Diolch yn fawr. Na, fi ddim yn... Fi'n o'n ideal. Nes i ddim really dechrau yfed, once I popped, I couldn't stop, obviously.
Yeah.
A pan nes i'n really yfed tan bod fi'n 17-18, nes i ar un pwynt... Fod yn really classic teenage angst. Fod mor fan i, pan o'n i tua 15, yn barbecue mam a dad, a ddyn nhw draw, a ni'n just yn cael awful time, achos o'n i wastad yn cael awful time. A fi'n cofio, nes i'n fynd... A dad yn yfed Bacardi Breeze, as I guess i watermelon Bacardi Breeze.
Oh, Mari. Oh, Mari.
Nes i ddwy na, a nes i'r toilet lawr star, a nes i downio fe. Like, oh, dyn o'n i fel, yeah. Fel, really dramatic, mynd mas, a fe dim mwy, ond just bod yn fel, that's right, fi'n hammered nawr. What? Fi'n rhan bwtyn bach, ond i fel, yeah, fi'n hammered nawr. A just neud o fel, dyna'r unig, like, sort of,
fi'n rebel.
Fi'n go iawn, nes i neud, fi'n gymaint yn rebel. Wedyn i pan o'n i tua 17-18, wedyn i nes i ddechrau fynd allan i dre, a o'n i'n yfed, ti'n cofio sidekicks?
Ydw.
Ble ti arfer pilio off y top i gael shot afal, a aftershocks ar hynna i gyd. So nes i ddim wneud y tan yn hwyrach na ran fwy o bobl, a nes i ddim really fynd yn wyllt, sy'n credu, tan coleg, wedyn i, yeah, all better off, wedyn i. Ond, i fod yn honest, wel, sa'n meddwl nes i erioed really mwynhau yr blackout, bod yn sick,
all of that stuff, really.
Hefyd, oedd hi'n oes wahanol lle oedd pobl ddim mor llym efo pobl yn nefed â'n oed. O'n i'n nefed mewn fatha nosweithiau, ffermwyr ifenc, a ti'n sôn am Bacardi Breezers, dwi'n cofio un oson eisiau efo deuddeg o'r rhai grapefruit, oedden nhw wedi meddwl, oedden nhw'n afiach, ac o'n i'n aros yn tŷ cariad fy chwaer ar y pryd, da, oedd yn byw fe'i deulu, a gafon ni aros yn y tŷ, ac fi'n gorau codi'n ganol nos, ac trio taflu fyny'n dawel. Oh, my, mewn, ac tyd, da, mewn bathroom efo carped ar y llawr, ac oedd o'n... Mae'n tŷ cartre parchus, a chwydy... Dwi'n cofio mewn un parti, dwi'n cofio parti yn ysgol, da, ac... Parti efo criw ysgol ac aros efo ffrindin ni'n bala, dwi'n mor sori, Ceri. Nes i daflu fyny yn y sinc a blocio fo, ac o'n i fanna yn y boxes da. Fy ffrindiau fi'n symud fi daflu fyny yn y toilet. A mam hi wedyn dyfewn efo marigolds i fatha dynnu'r sic o'r sinc.
Eto, y peth yw, mei, hefyd, dyddiau ma... Nethon ni tyfu lan... yn yr adeg yna, ble yna ddim camera phones, ond y cameras, digital cameras. Ond nawr, mae ffilmio tynnu llunio pethau mor prevalent. Fi teimlo sy'n ei ddim yn gallu colli'r rheolaeth fel o'n i, achos bys ni'n ofyn bod yn mynd i endio lan ar yr internet neu rhywbeth.
Yn allaf, diolch chi ddew bod yn ddim ffons.
Ti'n mynd cael, ie, ond ti'n mynd cael yr...
Rhyddid
yna oedden ni wedi cael i tyd experimentio neu pethau. Bys ni'n meddwl, fi'n mynd gwybod achos sain ifanc, ond mae'n drist ac yn dda. Mae'n equal ways, fi'n credu.
Yndi, a mae addysg ynglyn alcohol, ac mae'r troddodiad yfed yn wahanol rŵan. Mae'n lot o bobl ifanc sy'n penderfynu peidio yfed o gwbl sydd yn wych, dwi'n meddwl, bod yna lai o bwysau ar bobl ifanc i yfed. My gosh, do, nes i yfed. If these walls, if this stomach could talk, my gosh.
These walls of this stomach.
Yeah. Oh, gosh, yeah, so question da.
Question da, nes i fynhau yna. Achos wrth gwrs o ti'n early
start. Beth o'n i arfer neud cyn hynny, pan o'n i'n blant, dwi'n sôn plant yn hyn, oedd yng Nghymru, pan o'n i'n mynd i aros yn anodaid, oedd yn i'n mynd i'r couple spirits ac yn gwneud shots o'r liqueurs oedd yn yr couple spirits.
Dwi'n rhaid chi?
Ti'n sôn am plant yn hyn, a pwyr i allan o dan y cabinet. Mae'n
explainio lot amdano y ti.
A pwyr i allan o dan y cabinet. So, oedden ni'n mynd lot. Dwi'n just cocio cymys swig yn yn cegau a wedyn. A pwyr i allan.
Disgusting.
OK. Wedi bod yn gweld boi ma off Tinder, thought he was going well. Cyfarfod o aros yn ei difo a bob dim. 3 mis lawr y lôn, sorry, I'm not ready for a relationship. Beddwl sy'n ei ddeud. Ond eitha ti, mae'n gymaint ohonyn nhw. Mae'n ei gymaint ohonyn nhw. Beth os ti ddeud, dwi'n meddwl ti angen deud y person mae'n dyddu fyny, ac deud ti'n teimlo bod nhw wedi arwain ti ar gyfeilion. Hefyd, dwi'n teimlo dwi'n cofio pan ma'n i'n deitio, a mae yr unig ffordd o ti'n gallu gofalu pen am digwydd ydy, ti'n gorfod rhoi boundaries mor gadarn yno i chdi dy hun, a ti'n meddwl, mae'n bechod bod ti'n gallu teimlo bod ti'n gallu trystio pan mae pobl yn ddeud.
Yeah. So, dyna'r peth yna fe, mae'r 3 mis lawr y ffordd yw e, mae 3 mis yn amser significant. So pam ddim gweud o dechrau bod ti ddim eisiau bod mewn relationship te? Pam
bod ti ar Tinder?
Pam bod ti ar Tinder te? Ta be, eto, mae'r bobl yma sydd yn neud yr esgusodion yma ddim yn bod yn blaen gyda chi. Ta be?
Anu'r fedrwydd.
Fain, diolch am adlu fi o bod ti'n twat. Diolch am adlu fi o bod dim gwerth i ti a fy mherthynas i efo ti. Ti'n meddwl fel, piss off.
I know.
But ti'n be, peidiwch mynd yn drist, ewch yn grac am y peth, achos mae fe'n boring, frankly.
Mae lot o ffrindiau fi'n mynd drwy hyn. A merched y benodol yn clywed hyn gan fechgyn. Deitha ti, mae'n infuriating. Ymlaen yn i, Mari, byddai'n allan nesaf.
Hi, Huns. Caru'r pod. Cariad mawr, Huns Cymru. Kiss. Oh my god, pwy oeti? Ti'n... To be, mae hi... Fi'n Cymru'r mae hi, we. Mae nhw, sorry. Fi'n meddwl bod nhw yn beth yw'r gair teasio ni. Mae nhw fel...
Edge o ni.
Mae nhw'n... Mae'n o'n edge o'n ni. Allwn ni just, can we just finish nawr? A gweithio ni. Oi, oi, di! Fi'n mor desperate o'r bod, honestly.
Ymlaen ni.
Hi, Hans Cymru.
Hi, Hans Cymru. Diolch yn rhan.
Pwy o'i ti, pwy o'i ti?
Pwy o'i ti? Beth o'i, beth o'i ti? Dweud o ble y deithos ti? Os da chi'n OG fans, Theatr Mal, dwi'n mynd chi'n gwybod am hynna. Guys, oes un o'ch chi gyd, oes un o'ch chi gyda dodgy stick? Fel yr Amazon sticks na sy'n gyda pob series channel ac yn y blaen. Chi really angen un, yes it's illegal, but who cares? Mae'n basically fel sticker 2 ddislan i cwmni a streamio mawr a streamio'r holl reality shows chi moyn. You know you want to, XOXO Gossip Girl. Na sgenna fi ddim yn.
Na sta fi ddim.
Dwi'n talu. Achos mae'n bach o fatha thing neu. Achos mae'n gweithio yn y diwydiant. Mae'r cwmni yma yn ei gymaint o bres, ydy?
Hefyd, streaming sites yn tax deductible.
Yndi, ni.
Ni, fel yna.
Beth sy'n disgusting wanda, mae'n ffaith beth ti'n gorau talu wanda, ti'n gorau talu a mae'n dal advert, talu mwy i byddio cael advert.
Oh, paid.
Oh, ditha ti.
So be ddo, as in, don't get me wrong, back in the day, Pirate Bay all the way. O'n i'n illegally streamio popeth.
Well,
Pirate Bay was the one. A ti'n cofio pan oedd Pirate Bay fynd lawr? That was a big day.
A LimeWire ar gyfer cerddoriaeth, ond y pawb cael viruses.
Yeah. Ond nawr, yn fy oedran mawr, fi fel, fi'n teimlo fel, genuinely, fi'n mynd gwybod sut byddwn ni'n, fel, fi fel, oedd rhaid fi ddysgu sut i'n ei torrent, ond i fel, yn ifanc, gyda amser, gyda brain yn mynd yn gloi. A nawr fi fel, yeah, but how would I do it? Fi just ddim yn gwybod sut byddwn ni'n mynd rownd yn lawrlwytho'r pethau, ble byddwn ni'n cael nhw, fain byddwn ni'n costio. So fi ddim syniad. So fi just fel, fi bach fel, mae just yn haws ar hyn o bryd. I mean, mae fe mor ddryd nawr ddo. Y popeth mor ddryd.
Ynddi, dwi wedi cymryd mantes o'r free trials a wedi'n canslo nhw. A maen nhw'n dod yn ôl yr ochr ydy, ynddi.
Oh, anyway,
mlaen a ni, da ni'n siarad â'n am ages.
Beth yw hwn? Cario.
Ti yma hwn?
Oh, hear me out. Wedi awgrymu hwn i Mari on voice note. Oh, lol. Fi'n gwybod pwy hwn te, achos fi wedi gweud hwn yn barod, ynddo fe. Hear me out. Wedi awgrymu hwn i Mari on voice note, ynddo i ddim beth yn gwrando i voice notes fi. Something a mother of two. Something about being a mother of two. Anyway, yn eich live gig chi, ceremony coroni style, reveal Cymru's identity. Wel, wnaeth yr Hans Cymru go iawn, please sefyll ar ei draed neu ar ei thraed. So, pa mae'r clasp ydde hwnna? We all... Because we all want to know.
Well, Hans Cymru.
Hwnnw i'n gwrando ar Tom Blumberg yn calling me out achos bod fi ddim yn gwrando ar ei voice note. Mae voice note yn 15 munud o hyd.
Dwi'n lyfio bod yn gwrando ochr arall yr iwerydd yng Nghanada.
O'r ffordd o Ganada.
Hiya Tom, gobeithio bod chdi'n oce.
Hi, gobeithio bod ti'n mwynhau byw mewn glad llawn cheaters.
Paid a twtiad y garreg gyrlio. OK, yr ola.
Pa mor na swnio'n rhywbeth?
Paid a twtiad y garreg gyrlio.
Paid a twtiad y garreg gyrlio.
Ddim yn gwybod. OK. A gwybod o'n i'n constitution o'ch ymlaen rhywbeth ffynnu a beth i curling stone yn Gymraeg.
Garreg gyrlio!
Eilir! OK, rola, submission ola. Lucy Niac wedi'i reinstatio maint 32. Woohoo!
Do nes i weld! Hooray! Maen nhw wedi rhoi mewn i pressure, public pressure. So, mae'n bwysig, os ydy'n gweld rhywbeth gyda cwmniad, dyn ni ddim yn hoffi i'w hawndio nhw nes bod nhw'n neud bych moyn.
Yn allol. Wel, yn wir, yn edrych yn rhywbeth o len, sef o cynrychiolaeth ac yn ymlaen. Wel, mae'n bwysig.
Oh,
so,
gosh.
Anyway. Nodyn hyfryd i arffen yna fo, ac diolch i chi gyd am rando unwaith eto. Mae hon yn un hir, ond dyn ni wedi cawsas i ffwrs, so dyna fo, da chi'n cael un extra hir rwan. Diolch am rando.
Oh, a byddwn ni hefyd... Oh, shit, hang on, fi'n rhaid. Hefyd, diolch chi, ni wedi siarad amdano fe lot yn y benod yma, ond diolch chi Tom Blumberg sydd wedi talu am goffi a pastries i ni. Mae fe'n gweud, coffi's a pastry, chwi oll. Thank you for warming my cockles, tra bod fi'n freezing my tits off in minus 15 degrees. Cariad mawr o Canada. OK, Tom, we got it.
Diolch, Tom. Ond diolch yn so ymwneud rhaid
substantial coffees yn ei.
Chore te.
Diolch hefyd i Einir Peters ac wrth gwrs Catherine Pritchard sydd yn eitha ffyddlon yn danfon coffees yn ei.
Diolch i chi gyd.
Ti'n gwybod falle bod ti wedi seto fel anno bod ti ddim yn gwybod, ond ti yn danfon coffee yn ei bob mis.
A diolch. Rili gwerthfawrogi.
Ydyn ni rili yn gwerthfawrogi.
Highly caffeinated. Os ydych
chi danfon coffee, highly caffeinated. Os ydych chi eisiau danfon prynu coffi, dyna pryd yn cofio wedyn ni ewch ar ein Instagram ni ar y link tri mae Meilir wedi'i wneud i weld. A wedyn ni gobeithio cyn bo hir allan ni wneud rhywbeth o'r announcement gyda ein tor y bydd yr tocynnau ar y link tri ar fi'n bwynt hefyd.
So dda neud o fel mam o'r ymynydd yn gorffen ymysa.
Ysyn fel
o? Peth yn gorffen o'n newyddion da i chi. So gobeithio.
Ni wedi watcho yr un ola neithio a mae drama tan y diwedd, genuinely. Sorry, ni ddim cael yn talu am hyn o gwbl, ond genuinely caru fe.
Mae'n amazing. A mae'r cyfranwyr i gyd yn ffantastig.
Ydyn.
Love them.
Ydyn.
Reite, tan o'r thos nesaf felly. Hwyl fawr am y tro. O, mae Martin Gerais di ymddeol yn ddo. Nawr ni siarad hwnna'r thos nesaf.
Oh, ie.
Hey, hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr.
Hwyl fawr.
Wco, wco.